eli Luukkaan 9.37. Kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, tuli paljon kansaa häntä vastaan, ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen: opettaja, minä rukoilen sinua, katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainokaiseni, ja katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se kouristaa häntä niin, että vaahto lähtee, ja vaivoin se hänestä poistuu, runnellen häntä. Ja minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet. Jeesus vastasi ja sanoi: voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä? Tuo poikasi tänne. Ja vielä pojan tullessakin riivaa ja repi häntä ja kouristi kovin, mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta.
How many are amazed at the greatness of God?
Kuinka moni on hämmästynyt Jumalan valtasuuruudesta?
How many of you for the first time was the first time you saw the Lord deliver someone as they convulsed with a demon leaving them?
This kuinka the first monet time teistä like ensimmäistä this? Kertaa näkivät sen, että riivaajat lähtivät jostakusta?
We live in a perverse and unbelieving world.
Me elämme tällaisen nurjan ja epäuskoisen sukupolven keskellä.
The perversity and unbelief isn't necessarily in us.
Ja se nurjuus ja epäuskoisuus ei välttämättä ole meissä.
It's simply we live in a materialistic world where these realities are belittled or said not to exist.
Me elämme vain materialistisessa maailmassa, missä tätä todellisuutta vähätellään tai se kielletään kokonaan.
How many of you experienced fear?
Kuinka monet teistä tunsivat pelkoa?
Okay. There can be two kinds of fear.
On kahdenlaista pelkoa.
One is the awesome fear at the greatness of God.
Yksi on se kunnioittava pelko Jumalan suuruuden edessä.
When you have a holy, where you have a proper respect for God's power and holiness.
Sulla on oikeanlainen pyhä kunnioitus ja pelko Jumalan pyhyyden ja voiman edessä.
And then there is a demonic fear.
Ja sitten on demoninen pelko,
which causes you to want to run and hide.
Mikä saa sinut haluamaan pakenemista ja piiloutumista.
I want to make sure that anyone who has that is doesn't have there's no chance that a demon came out of someone and landed into another person.
Mä haluan, että kaikki nyt vakuuttuu siitä, että ei ole mitenkään mahdollista, että demoni lähti jostakusta ja meni johonkin toiseen ihmiseen täällä.
You all got a soaking with holy water.
Te kaikki saitte tätä pyhää vettä aivan riittämiin asti.
With the waters of baptism.
Se oli sitä kastevettä.
The prayers said over that water are the prayers of the church and God's people.
Tämän veden puolesta on rukoiltu.
And the water is like a window that shines the presence of God and the prayers of his people into the souls of others.
Ja tämä vesi toimii niin kuin sellaisena ikkunana, jonka kautta Jumalan kirkkaus ja läsnäolo voi tulla ihmisiin.
Never once in being in this ministry of 10 years has that ever happened where a demon came out of one person and went into another.
Tätä työtä on tehty 10 vuotta, eikä koskaan ole tapahtunut niin, että demoni olisi mennyt johonkuhun toiseen ihmiseen lähdettyä jostakin.
The angels were here. I saw them as I was ministering.
Ja enkelit olivat paikalla. Minä näin heidät.
Did anyone else have a seeing of angels in the spirit?
Näkikö kukaan muu hengessä enkeleitä?
Uh-huh. Yeah. About 5 of us did.
Noin 5 ihmistä ainakin.
They were here ministering.
Enkelit olivat täällä palvelemassa.
We were simply praying God's holiness.
Me vain rukoilimme Jumalan pyhyyttä.
I'm just going to say a tiny little prayer now.
Mä haluan nyt rukoilla lyhyesti.
To make sure that there is none of the wrong kind of fear in you.
Varmistuakseni, ettei kenelläkään ole vääränkaltaista pelkoa.
Lord, we just confess the sins of a perverse and unbelieving generation.
Herra, me tunnustamme tämän nurjan ja epäuskoisen sukupolven synnit sun edessäsi.
And we thank you, Lord, for delivering us from such a generation.
Ja me kiitämme siitä, että sä päästät ja vapautat meidät siitä sukupolvesta.
We thank you, Lord, for manifesting the greatness of the power of God here this day.
Kiitos siitä, että sä olet tänään näyttänyt meille voimasi suuruutta.
And Lord, I pray that anyone who is experiencing fear.
Ja Herra, mä rukoilen, että jos joku kokee pelkoa.
If it be the awesome fear in the presence of a holy God.
Jos se on pyhää kunnioittavaa pelkoa pyhän Jumalan edessä.
A one that elicits a holy respect for your power.
Jumalan edessä, jonka voima vaatii meiltä kunnioitusta.
We thank you that fear is the beginning of wisdom.
Niin kiitämme sinua siitä, että sellainen pelko on viisauden alku.
But Lord, if there be anyone here with a demonically inspired fear,
mutta jos täällä on joku, jonka pelko on demonista laatua,
that would cause them to run and hide,
ja se pelko ajaa heitä pakoon ja piiloon,
gently, Lord, stretch forth your hand.
Mä rukoilen, Herra, että sä hellästi ojennat kätesi.
And take that fear from them.
Ja otat sen pelon pois.
And I thank you, Lord, for this.
Kiitän sinua, Herra, tästä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
Now I'm going to return to my lecture on symbolic confusion.
Mä palaan siihen luentoon niistä symbolien sekaannuksesta.
As Leanne Payne often says,
niin kuin Leanne Payne usein sanoo,
the Lord keeps interrupting my lectures with healing.
Herra jatkuvasti keskeyttää mun luennot parantamalla ihmisiä.
I started this lecture yesterday.
Mä aloitin tämän luennon eilen.
And only got as far as a separate need for the sense of being.
Ja pääsin vain siihen olemassaolon tunteeseen saakka.
Remember I was talking about the love story in the heart?
Muistatteko, kuin puhuin siitä sydämessä olevasta rakkaustarinasta?
And how there was two different storylines in the heart.
Ja miten siinä juonessa on kaksi vierekkäistä linjaa?
One is a storyline of identification with the same sex.
Yksi on samaistuminen omaan sukupuoleen.
The other the storyline of complementation with the other sex.
Ja toinen on sen toisen sukupuolen täydentävyys.
And how in the storyline there's three different kinds of creaturely love that imprint in these storylines.
Ja miten näissä juonissa niin me koemme kolmenlaista tällaista rakkautta luotujen ihmisten kesken.
Storge, philia and eros.
Oli storge, philia ja eros rakkaus.
And masculine and feminine forms of those loves.
Ja niiden rakkauksien ilmeneminen maskuliinisissa ja feminiinisissä muodoissa.
And the masculine and feminine forms of those loves are imprinted as characters in the story of our hearts.
Ja nämä maskuliiniset ja feminiiniset rakkauden muodot ovat niin kuin henkilöinä niissä siinä tarinassa, joka on meidän sydämessämme.
Or symbols that we carry in our unconscious.
Tai symboleina, jotka ovat meidän alitajunnassamme.
And the symbols bind up the reality for us.
Ja symbolit ikään kuin sitovat meille tämän todellisuuden.
Of our relationship with that person or that sex.
Sen todellisuuden, mitä me sitten koemme suhteessa tiettyyn henkilöön tai tiettyyn sukupuoleen.
So for example, with my father.
Esimerkkinä oma isäni.
The symbol of man is was a horrible thing.
Miehen symboli minun sydämessäni oli aika kauhea asia.
It was something that was overpowering.
Se oli tämmöistä päällekäyvää.
Sexually, physically and emotionally abusive.
Seksuaalisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti väkivaltaista ja hyväksikäyttävää.
And I did not want to become that.
Enkä minä halunnut tulla sellaiseksi.
Now these symbols that are imprinted into the heart.
Nämä sydämeen niin kuin leimaantuneet symbolit.
Until they come fully into consciousness.
Niin kauan kunnes ne tulevat täysin meidän tietoisuuteemme.
We will unconsciously project the meaning in those symbols off onto other people.
Niin me tiedostamatta heijastamme niiden symbolien sisältämän merkityksen toisiin ihmisiin.
I hated my father.
Minä vihasin isääni.
And I hated being a man.
Vihasin miehenä olemista.
And I projected that hatred that was in my heart.
Ja heijastin sen sydämessäni olevan vihan
off onto other men.
Toisiin miehiin.
And this was a neurotic projection.
Se oli tämmöinen neuroottinen projisoiminen.
At the same time with I wanted to come together with men.
Ja yhtä aikaa tämän tunteen kanssa mä halusin päästä yhteyteen miesten kanssa.
And there was neurotic love for men imprinted in my heart.
Ja siellä mun sydämessä oli semmoista neuroottista rakkautta miehiä kohtaan.
In fact, where the love of Eros should have been imprinted in complementariness with the other sex.
Missä tämän erosrakkauden olisi pitänyt ilmetä sillä tavalla, että mä etsin niin kuin toista sukupuolta täydentämään itseäni.
It got mistakenly written into my story of identification with the same sex.
Niin tämä erosrakkaus tulikin kirjoitetuksi siihen juonenkulkuun, joka liittyi suhteeseen mun omaan sukupuoleen.
And so I would be sexually attracted to my own sex.
Ja niin mä koin seksuaalista viehtymystä oman sukupuolen edustajiin.
And I used erotic love for men to make up for the storge love I was missing from my father.
Ja mä käytin erottista rakkautta suhteessa miehiin korvatakseni sen storge-rakkauden, joka minulla oli puuttunut isäsuhteessa.
Psychologically projection often has to do with taking emotions that exist in your unconscious or deep within you and externalizing them onto other people.
Psykologisesti tämä heijastaminen yleensä ilmenee niin, että sä otat sellaisia tunteita, jotka on syvällä sun alitajunnassa, ja sitten sä heijastat ne toisiin ihmisiin.
And related to projection,
ja tähän liittyy se,
is the psychological mechanism of transference.
Tämä psykologinen mekanismi, jota kutsutaan siirtovaikutukseksi.
And that's where we not only project feelings,
ja siinä me emme ainoastaan heijasta tunteita,
but images,
vaan myös kuvia,
and relational dynamics,
ja tällaista ihmissuhdedynamiikkaa,
onto people that we are in relationship with,
sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa olemme tekemisissä.
And in these transferences,
ja näissä siirtovaikutuksissa,
we can intensely love and intensely hate the same person.
Me voimme intensiivisesti rakastaa ja vihata samaa henkilöä.
Initially we intensely love them.
Alussa me rakastamme heitä intensiivisesti.
And all transferences are positive.
Ja kaikki nämä tämmöiset siirtovaikutukset ovat positiivisia.
And the person is idealized, they can do no wrong.
Ja sitä ihmistä ihannoidaan ja ajatellaan, että hän ei voi tehdä mitään väärää.
But the longer we're in relationship with that person,
mutta mitä kauemmin olemme suhteessa sen ihmisen kanssa,
that we're transferring off onto,
johon me niin kuin siirrämme näitä omia mallejamme,
the more likely it is that negative things are going to come up in our heart toward them.
Niin sitä todennäköisempää on, että meidän sydämestämme alkaa nousta negatiivisia asioita heitä kohtaan.
And initially we don't want to admit that.
Ja me emme ensin halua sitä myöntää.
Psychologically this is called resistance.
Ja psykologisesti tätä kutsutaan vastustamiseksi.
And resistance can serve a number of neurotic purposes.
Ja tämä vastustaminen voi palvella monia neuroottisia tarkoitusperiä.
One of the things that resistance does is it prevents you from acknowledging that the transference has gone from positive to negative.
Se vastustus estää sinua tunnistamasta, että siitä siirtovaikutuksesta onkin tullut positiivisen niin kuin sijaan negatiivinen.
The second thing it does is that it allows you to blame the object of your transferences for your negative feelings toward them.
Ja se myös antaa sulle tilaisuuden syyttää sitä toista ihmistä niistä sun negatiivisista tunteistasi.
And a third thing that it does is that keeps you from having to face the underlying pain in what's causing you to transfer in the beginning.
Ja kolmanneksi se estää sinua kohtaamasta sitä syvällä olevaa pelkoa, joka on ensin aiheuttanut sen, että on syntynyt tämän kaltainen suhde ja on ollut tämä siirtovaikutus.
Freud first discovered this phenomena of resistance.
Freud oli se, joka löysi tämän vastustusilmiön.
He said it frightened him.
Ja se sanoi, että se pelotti häntä.
He said there was such a thing as helping someone come very far in psychological healing.
Hän sanoi, että jotakuta ihmistä voi auttaa pääsemään hyvin pitkälle psykologisessa parantumisessa.
But that there was the psychological mechanism of resistance.
Mutta sitten tuli tämä vastustuksen mekanismi.
That would needlessly cling to suffering and pain.
Joka tarpeettomasti piti kiinni kärsimyksestä ja tuskasta.
And they would rather stay in a negative state of resistance.
Ja se ihminen mieluummin pysyy tässä negatiivisessa vastustuksen tilassa.
Then give up their false opinions about the object of their transferences.
Kuin luopui niistä vääristä mielipiteistä, joita heillä oli siitä heidän tunteensa kohteesta.
Then simply admit the transference has turned negative.
Tai että ihminen olisi myöntänyt, että se siirtovaikutus oli muuttunut negatiiviseksi.
Then face the underlying pain.
Ja kohdannut sen kivun, joka siellä alapuolella oli.
Beneath resistance.
Tämän vastustuksen takaa
is sometimes a very deep fear.
Löytyy usein hyvin syvä pelko.
It can be actually one fear that shapes the person's entire life.
Ja se voi olla sellainen pelko, joka ikään kuin ravistelee sen ihmisen koko elämää.
Psychologically this is sometimes called a pathogenic secret.
Psykologisesti tätä joskus kutsutaan patogeeniseksi salaisuudeksi.
It's the secret that's the genesis of much of their pathology.
Ja tämä salaisuus on usein sen ihmisen niin kuin sairaaloisuuden syynä.
Homosexuality is a condition of transference.
Homoseksuaalisuudessa on kyse tällaisesta siirtovaikutuksesta.
In which the homosexual person, whether male or female,
missä tämä homoseksuaali mies tai nainen,
projects onto members of the same sex,
heijastaa oman sukupuolensa edustajiin,
their negative opinion of the same sex,
negatiiviset mielipiteensä omasta sukupuolestaan,
and then also their neurotic positive opinions of the same sex.
Ja myös tällaiset neuroottiset positiiviset mielipiteet omasta sukupuolesta.
And the person who is homosexual and says this is my identity.
Ja henkilö, joka on homoseksuaalinen, sanoo, että tämä on minun identiteettini.
Is stuck in a state of resistance.
Ja hän on niin kuin juuttunut siihen vastustuksen tilaan.
It prevents them from getting to their underlying causes, to their sexual neurosis.
Ja se estää heitä tavoittamasta niitä seksuaalisen neuroosin varsinaisia syitä.
At the heart of homosexuality is an ambivalence toward the same sex.
Homoseksuaalisuuden ytimestä löytyy ambivalentti suhde omaan sukupuoleen, siis että on vastakkaisia tunteita yhtä aikaa.
This ambivalence meaning both love and hate being directed toward the same sex.
Se tarkoittaa, että sekä rakkaus ja viha kohdistetaan tähän omaan sukupuoleen.
In one corner of the heart is an image of the same sex as the idealized homosexual lover.
Yhdessä osassa sydäntä on kuva oman sukupuolen edustajasta tällaisena ihanteellisena homoseksuaalisena rakastajana.
And then in the other corner is the devalued same-sex authority figure.
Ja toisessa sydämen nurkassa on taas se auktoriteettihahmo, joka on omaa sukupuolta ja jolta on viety arvo, joka nähdään arvottomana.
The image of the idealized perfect same-sex lover.
Kuva tästä ihanne rakastajasta
was revealed to me actually when I was still in the gay lifestyle.
Paljastui minulle silloin, kun itse vielä aktiivisesti olin homoseksuaali.
I was living in New York City.
Elin New York Cityssä.
And living in the East Village.
Ja East Villageissa siellä.
And stenciled in shocking pink on the sidewalks.
Ja siellä jalkakäytävällä semmoisella shokkipinkillä värillä oli kirjoitettuna
was the phrase clones go home.
Fraasi kloonit menkää kotiin.
And I said to one of my gay friends, who are the clones?
Ja mä kysyin eräältä homoystävältäni, että ketä nämä tämmöiset, mikä olisi parempi sana suomeksi? Klooni on ainoa, mikä tulee mieleen.
And are you translating the word clone right?
I'm not sure what it would be a Finnish word know. For. Kopio. Mm.
Yeah. It's, you know, how you can biologically take a cell from a frog and create a frog exactly like it.
Kun biologiassa kloonataan ottamalla yksi solu jostakusta eläimestä ja luodaan toinen täsmälleen samanlainen.
And I said to a gay friend, who are the clones?
Ja mä kysyin tältä mun ystävältäni, että no ketä nämä kloonit on?
And he said, they're the West Village gays.
Ja hän sanoi, että ne on tuolta West Villageista kotoisin olevat homot.
They all look alike.
Ne on kaikki ihan samannäköisiä.
They all work out at the same gymnasium.
Ne käy kaikki samalla punttisalilla.
They all have the same pumped up body.
Kaikilla on samat pullistelevat lihakset.
The same short cropped haircut.
Samanlainen siilitukka.
The same mirrored sunglasses.
Ja samanlaiset heijastavat aurinkolasit.
The same mustache.
Samanlaiset viikset.
The same tight jeans.
Samanlaiset tiukat farkut.
The same white t-shirt in the summer.
Samanlainen valkoinen teepaita kesällä.
And the same bomber jacket in the winter.
Ja samanlainen lentäjärotsi talvella.
And one day while walking through the West Village with a boisterous lesbian friend of mine,
ja eräänä päivänä, kun mä kävelin siellä West Villageissa tämmöisen hyvin äänekkään lesboystäväni kanssa,
these two clones were walking holding hands.
Niin sitten siellä käveli kaksi näitä klooneja käsi kädessä.
And as we passed them, she said to them,
ja kun me mentiin heidän ohitseen, niin hän heitti heille,
what's it like having sex with yourself?
Minkälaista on mennä sänkyyn itsensä kanssa?
I didn't know what she meant.
Enkä mä tajunnut, mitä hän tarkoitti.
Until I understood that in the heart of many homosexual men,
kunnes mä ymmärsin, että monien homoseksuaalimiesten sydämessä
is the exact same image of the idealized homosexual lover.
On täsmälleen sama ihanne kuva siitä, miltä tämmöinen ihanne homorakastaja näyttää.
The clones were all wearing exaggerated symbols of maleness.
Eli heillä kaikilla oli tämmöiset liioteltut miehisyyden symbolit päällään.
Big muscles.
Isot lihakset.
A mustache.
Viikset.
Mirrored sunglasses.
Aurinkolasit.
Short cropped hair.
Ja siilitukka.
You know, the leather bomber jacket, like they're flying in an airplane.
Tai tämmöinen lentäjätakki, joka näytti kovalta.
And they were externalizing their masculinity.
He niin kuin ulkonaisesti näyttivät hyvin maskuliinisilta.
In lieu of an internal presence of it.
Sen sijaan, että heillä olisi ollut sisällään se elävä läsnäolo.
There can be also a despised image of the same sex.
Ja sitten samasta sukupuolesta voi olla semmoinen halveksittu kuva.
And this often comes up toward authority figures.
Ja se usein kohdistuu auktoriteettihahmoihin.
When I was living as a homosexual, I worked in a restaurant.
Kun elin homoseksuaalina, saalin aali. Nyt mä menen sekaisin.
What's the matter?
Olin töissä eräässä ravintolassa.
Why was that funny?
I just got mixed in the word.
I see. Okay.
There's nothing funny in what you said.
Sometimes I'm funny and I don't know it. That's the problem. Oh, yeah. And everyone's laughing. I'm thinking, why are they laughing? Anyway, and our restaurant wasn't doing very well.
Ja meidän ravintola ei menestynyt kovin hyvin.
And so the owner of the restaurant hired this very stately Englishman.
Ja sen ravintolan omistaja sitten palkkasi tämmöisen hyvin ylvään niin kuin englantilaisen sinne töihin.
To come and run the restaurant.
Johtamaan sitä ravintolaa.
He was older and had gray hair.
Hän oli vähän vanhempi, hänellä oli harmaa tukka.
And attractive.
Hän oli viehättävä.
And I was slightly sexually attracted to him.
Ja minä tunsin häneen seksuaalista mielenkiintoa.
But then suddenly he decided that the only way for the restaurant to be successful was to give each waiter less tables.
Mut sitten hän päätti, että ainoa tapa tehdä siitä ravintolasta niin kuin menestyvämpi oli se, että jokainen tarjoilija saisi niin kuin vähemmän pöytiä hoidettavakseen.
Which meant that I would make less money.
Mikä tarkoitti, että mä ansaitsisin vähemmän rahaa.
Immediately my like for this man took a 180-degree turn and I intensely disliked him.
Niin heti mun viehtymykseni tähän mieheen kääntyi 180 astetta ja mä aloin inhota häntä.
Overnight.
Ihan yhdessä yössä.
Suddenly I despised him.
Yhtäkkiä mä halveksin häntä.
He was a threatening authority figure.
Hän oli uhkaava auktoriteettihahmo.
Who was trying to ruin me and my finances.
Joka yritti tuhota mun raha-asiani.
At the heart of this was ambivalence, obviously.
Ja sen ytimestä löytyi tietenkin tämmöinen ambivalenttius.
One minute I loved him, the next minute I hated him.
Ja ensin mä rakastin häntä ja sitten vihasin häntä.
A large part of ambivalence.
Ja suuri osa tästä ambivalentista tunteesta
is paranoia.
On tällaista pakonomaisuutta, onks? Vainoharhaisuutta.
And again, Freud first attached homosexuality with paranoia.
Ja Freud oli jälleen ensimmäinen, joka yhdisti homoseksuaalisuuden vainoharhaisuuteen.
And I think for the first 70 years of psychoanalysis, it was considered a paranoid condition.
Ja uskon, että psykoanalyysin ensimmäisenä 70 vuotena sitä pidettiin vainoharhaisuutena.
And this is not a paranoid condition in a pathological way, where they spin off this diseased fantasy that the KGB is plotting to kill me.
Mutta se ei ole vainoharhasta semmoisessa patologisessa mielessä, että koko ajan mielessä pyörii se, kuinka KGB:n agentit on nurkan takana ja kuinka mua ollaan murhaamassa.
But a paranoia that is built on a deep, deep suspicion.
Vaan se on vainoharhaisuutta, joka lähtee sellaisesta syvästä epäluuloisuudesta.
And this mistrust and suspicion is the heart of this homosexual paranoia.
Ja epäluottamus ja epäluulo on tämän vainoharhaisuuden pohjalla.
Some of the attributes of this paranoia.
Ja jotkut tätä vainoharhaisuutta kuvaavat adjektiivit.
Is a them and us attitude.
On semmoinen asenne, että on ne ja minä.
This ability to split a group and it's called splitting, so that one side is with me but the other side is my enemy.
Että on niin kuin jakaantuu, ihmiset jakaantuu kahtia, on ne, jotka on mun puolella ja sitten on mun viholliset.
And there can be this kind of them and us thinking going on all the time.
Ja kaiken aikaa voi olla semmoinen ne ja me ajattelu käynnissä.
When I lived in New York City, I was involved in gay political theater.
Kun mä elin New Yorkin kaupungissa, niin mä olin mukana tämmöisessä poliittisessa homoteatterissa.
And we wrote plays for gays, by gays, about gays.
Ja me kirjoitimme, homot kirjoittivat homoille näytelmiä homoista.
They were for us.
Siis meille itsellemme.
They were not allowed to come.
Ne oli meitä varten, he eivät saaneet tulla sinne.
Them were the oppressive, homophobic heterosexuals who ran the world.
He olivat näitä homophobic, siis tämmöisiä homoja pelkääviä heteroita, jotka tätä maailmaa johtavat.
And us were the poor, persecuted gays trapped in a straight world.
Ja me olimme niitä vainottuja homoparkoja, jotka olivat joutuneet vankilaan tähän heterojen maailmaan.
And and this them and us mentality is a hallmark of paranoia.
Ja tämä he ja me -asenne on tällaisen vainoharhaisuuden merkki.
Another hallmark is fighting like a lawyer, what's sometimes called litigiousness. Litigating, you know, how a lawyer builds a case and litigates it in a courtroom.
Ja toinen on se, että taistellaan jonkun asian puolesta, niin kuin joku asianajaja, joka rakentaa jutun ja sitten oikeudessa niin kuin taistelee sen asian puolesta.
That's where you build a case in your mind against someone.
Eli sä mielessäsi niin kuin rakennat tällaisen jutun jotakuta vastaan, etsit kaikki mahdolliset todistusaineiston, etc.
And in my reaction to this man, I'll call him Mr. Winston.
Ja mä kutsun tätä miestä nyt herra Winstoniksi, mun reaktioni häntä kohtaan.
The new manager of the dining room.
Tämä ravintolan uusi johtaja.
I went to upper management.
Niin minä menin ylemmän johdon
puheille.
Ja mä valitin siitä, millä tavalla hän hoiti asioita.
And I litigated against him.
Ja mulla oli tämmöinen juttu häntä vastaan.
And I made a pretty good case against him too, I might add.
Ja mä löysin hyvin paljon asioita niin kuin häntä vastaan.
The reality, however, was this.
Mutta todellisuus oli tämä.
His restructuring of the dining room brought in more business.
se, mitä hän oli tehnyt, uudelleen järjestely siellä työpaikalla toi meille enemmän asiakkaita.
And, but I still refused to like him.
Mutta minä edelleen kieltäydyin pitämästä hänestä.
Even though I was making more money.
Vaikka mä aloin ansaita enemmän rahaa.
I stayed in this state of negative transference onto him.
Niin mä pysyin siinä negatiivisessa niin kuin tunteen siirrossa häntä kohtaan.
And I refused to even acknowledge the good when I saw right in front of my face.
Ja mä kieltäydyin näkemästä sitä hyvää, vaikka se oli ihan mun nenän edessä.
Now many years after this overt homosexual problem was no longer an issue with me, after I had received a good deal of healing.
Senkin jälkeen, kun mä olin saanut paljon parantumista ja tämä homoseksuaalisuus ei enää ollut mun ongelma.
I still had this deep mistrust of men.
Niin mä edelleen epäilin miehiä, enkä luottanut heihin.
But if a man particularly had a control issue.
Jos jollakulla miehellä on tämmöinen ongelma kontrollin kanssa.
Which is of course what my father had. He had to control everyone around him.
Ja mun isäni tietysti oli sellainen henkilö. Hänen piti kontrolloida kaikkia ympärillään.
I could not objectify their control issue.
Niin mä en pystynyt suhtautumaan objektiivisesti siihen kontrolliin.
Rather than objectively dealing with their behavior.
Sen sijaan, että mä olisin objektiivisesti ajatellut käsitellystä heidän käyttäytymistään.
I had a ferocious anger.
Niin musta tuli raivokkaan vihainen.
An anger that sometimes wounded these controlling men.
Ja se viha joskus vahingoitti näitä miehiä, jotka kontrolloivat.
The anger was an immature way of establishing a boundary between me and the control issues in these men.
Ja se viha oli mun epäkypsä yritykseni laittaa raja itseni ja näiden ihmisten kontrolliongelman välille.
My anger was a psychological transference.
Minun vihani oli tällaista psykologista tunteen siirtoa.
My inability to objectify their behavior was part of my transference.
Ja mun kyvyttömyyteni suhtautua objektiivisesti heidän ongelmaansa oli osa sitä siirtovaikutusta.
At the heart of this litigating voice, at the heart of this lawyer's voice inside the paranoid homosexual person,
siis tässä niin kuin lakimiehen äänessä, joka mulla oli, joka tuli tästä homoseksuaalisesta vainoharhaisuudesta.
Is what this is going to be a mouthful. What Dr. Gerard van den Aardweg says.
Eli tohtori Gerard van den Aardweg kirjoittaa.
Is the self-pitying, whining, and complaining inner child.
Niin siitä äänestä löytyy se itseä säälivä, vinkuva ja valittava sisäinen lapsi.
And there's all this stuff out in popular psychology, not depth psychology, about nurturing your inner child.
Ja tässä niin kuin kansanomaisessa psykologiassa on hirveästi meille opetettu siitä, kuinka meidän tulee hoivata sitä sisäistä lasta.
And while some of this may be good in accessing the eternal child in your true childlikeness.
Ja vaikka osa siitä voi olla ihan hyvää ja sä voit päästä niin kuin kosketuksiin sen todellisen lapsen omaisuuden kanssa, joka on hyvä asia.
Sometimes it only succeeds in affirming this self-pitying, whining and complaining inner child.
Niin joskus ainoa mitä siinä tapahtuu on se, että vahvistetaan sitä itsesäälissä kieriskelevää ja valittavaa sisäistä kakaraa.
And I can't tell you how many times I have heard this statement with people that I'm ministering to.
Enkä tiedä, miten usein olen kuullut ihmisten, joiden puolesta rukoilen tai joita autan, sanovan tällä tavalla.
This shouldn't be happening to me.
Ei mulle pitäisi näin käydä.
And I say, well, it is.
Mä sanoin, että no, mut sulle nyt vaan on käynyt näin.
It's happening to everyone.
Kaikille käy niin.
Why is it happening to me?
Miksi mulle käy niin?
And Dr. van den Aardweg.
Ja tämä tohtori van den Aardweg
says locate the voice of your inner child.
Sano, että paikallista se sisäisen lapsen ääni.
That whining and complaining voice in you.
Se vinkuva ja valittava ääni sisälläsi.
Tell them to grow up.
Ja käske niiden vähän aikuistua.
If someone starts whining and complaining in my presence,
jos joku mun läsnäolossa alkaa tällä tavalla valittaa,
I will sometimes say that's just an immaturity in you. You're going to have to mature out of that.
Ja mä joskus saatan sanoa, että toi on vaan epäkypsää puhetta sinussa. Sun täytyy kasvaa aikuiseksi.
I'm not going to listen to a litany of whining and complaining.
En mä halua kuunnella tuommoista valituslitaniaa.
The best thing for you to do is you need to listen to all those whiny things you say to yourself.
Sun täytyy alkaa kuunnella näitä tällaisia sanoja, jotka nousee sun sisältä.
And write them in your journal.
Kirjoita ne sinne rukouspäiväkirjaan.
And you may find that there are only three or four things you say to yourself.
Ehkä sulla on vaan kolme tai neljä asiaa, mitä sä toistat itsellesi.
Dr. Vanden Aardweg says that this neurotic complaining is part of resistance.
Van den Aardweg sanoo, että tämä neuroottinen valittaminen on osa sitä vastustusta.
The more you complain, the more you have a right to stay in resistance.
Mitä enemmän sä valitat, sitä enemmän sä voit vastustaa.
One of the ways in which you can overcome this neurotic whining and complaining.
Yksi tapa, millä sä voit päästä ylitse tästä neuroottisesta valittamisesta.
Is when you start hearing it and you will hear it.
On se, kun sä alat todella kuulla sitä ja sä tulet kuulemaan sitä.
Is to humor yourself.
On se, että sä käytät huumoria.
Oh, you poor child.
Voi toista ressukka.
No one in the history of the world has had as many reasons to complain as you do.
Niin, ei kellä ole koskaan kyllä ollut noin huonosti asiat.
You just stay there and complain.
Valita nyt oikee kunnolla.
Codependent counselors do this to their counselees forever and a day.
Ja läheisriippuvaiset sielunhoitajat tekee jatkuvasti tätä asiakkailleen.
Sometimes the best thing you can say to someone is, you're acting like a rude little brat.
Joskus paras asia, mitä jollekulle voi sanoa, on se, että kuule, sä nyt käyttäydyt niin kuin epäkohtelias kakara.
You honor them when you say that.
Ja se on kunnioitusta, kun sä sanot sillä tavalla jollekulle.
You're telling them you can take responsibility for your sinful actions.
Sä sanot sille ihmiselle itse asiassa, että sä voit ottaa vastuun syntisistä teoistasi.
You can confess your sin.
Sä voit tunnustaa syntisi.
You can receive forgiveness.
Sä voit ottaa vastaan anteeksannon.
Now when I say this to a person coming out of homosexuality.
Ja kun mä sanon tämä jollekulle, joka on niin kuin nousemassa homoseksuaalisuudesta.
Or any other problem.
Tai mistä muusta tahansa ongelmasta.
I'm fully aware that that paranoid whining voice can be rooted in not having a sense of being.
Niin mä oon täysin tietoinen siitä, että tämän valittavan äänen takana voi olla se, että ihmisellä ei ole tunnetta olemisesta.
There's tons of compassion and understanding in me.
Ja minussa on kyllä valtavasti rakkautta ja myötäelämisen kykyä.
And I will minister to that sense of being to them.
Ja mä haluan rukoilla heidän puolestaan, että heihin tulisi tämä olemisen, olemassaolon tunne.
So journaling this out is the first step to being healed.
Eli kaiken tämän kirjoittaminen päiväkirjaan on ensimmäinen askel parantumiseen.
When someone has a really strong paranoid mechanism in their soul.
Jos jollakulla on hyvin voimakas tämmöinen vainoharhaisuuden mekanismi sisällään.
Sometimes they have to learn to live in the presence of these of two opposing centers first.
Niin joskus heidän täytyy ensin oppia elämään kahden niin kuin vastakkaisen keskuksen kanssa.
And while they can practice the presence of the Lord,
ja vaikka he voivat harjoittaa Herran läsnäoloa,
and live from their true center,
ja elää siitä todellisesta keskuksestaan käsin,
there will be moments when this old carnal paranoid center reigns in them.
Niin tulee hetkiä, jolloin tämä vanha lihallinen keskus nousee hallitsemaan.
They just need to know how to push it out of the way.
Ja silloin täytyy vain tietää, kuinka se työnnetään pois tieltä.
Here is where the ability to suppress or block can be a mature thing to teach someone.
Ja tässä tapauksessa tämmöinen tukahduttaminen voi jopa olla semmoinen kypsä ja hyvä asia opettaa jollekulle.
Just because you have a whining and paranoid feeling does not give you license to express it right now.
Vaikka sulla on tämmöinen valittava ja vainoharhainen tunne, niin se ei anna sulle lupaa ilmaista sitä juuri nyt.
You don't have to live from that center.
Ei sun tarvitse elää siitä keskuksesta käsin.
You name it as the old center.
Sä voit nimetä se ja tunnustaa, että se on se vanha keskus.
And you objectively speak that I'm dying to that.
Ja sä voit sanoa, nähdä sen objektiivisesti ja sanoa, että mä oon kuolemassa sille.
Another way to overcome this is that when a negative thought that you have about another person proves to be accurate.
Toinen tapa voittaa tämä on se, että kun negatiivinen tunne, joka sulla on toista ihmistä kohtaan, onkin niin kuin oikea ja tarkka tunne.
It doesn't mean you're obligated to speak it out.
Niin ei se silti tarkoita, että se on pakko möläyttää ääneen.
You can hold your criticisms of other people.
Kyllä sä voit vähän aikaa pitää sisälläsi ne arvostelut, joita sulla on toisia ihmisiä kohtaan.
Thomas A. Kempis writes beautifully about this in The Imitation of Christ.
Tuomas Kemppiläinen kirjoittaa tästä upeasti siinä kirjassaan Kristuksen seuraamisesta.
He says, learn to put up with the foibles and foolishness of other people.
Hän sanoo, että opi olemaan kärsivällinen toisten ihmisten virheiden ja tyhmyyksien kanssa.
For there are many foibles and foolishnesses in you that they are putting up with.
Koska sinusta löytyy paljon virheitä ja typeryyttä, jonka kanssa toiset joutuvat olemaan kärsivällisiä.
At the heart of this paranoia is self-hatred.
Ja tämän vainoharhaisuuden ytimessä on itse viha.
And one of the best ways to help someone overcome paranoia is to deal with their self-hatred.
Ja yksi paras tapa voittaa tämä on käsitellä ihmisen itse viha.
Even when the and this is the fourth thing that helps to help someone overcome paranoia. Even when a legitimate negative aspect of another person proves to be true.
Ja jossakussa toisessa oleva negatiivinen asia, jos se onkin totta ja se tunne, mikä sulla on, onkin aivan oikea ja tämmöinen luvallinen tunne.
That doesn't mean that there aren't good things about that person.
Niin se ei tarkoita sitä, etteikö siinä ihmisessä olisi myös hyviä asioita.
And once you learn this skill of outward directedness, looking outside yourself in love.
Ja kun sä opit rakkaudessa katsomaan itsestäsi ulospäin.
The healing for the disease of introspection.
Ja kun tämä itsetarkkailu alkaa parantua.
You can begin noticing quite beautiful and wonderful things about other people.
Niin sä voit alkaa huomata toisissa ihmisissä ihania ja kauniita asioita.
And then it's a truly virtuous thing to begin to speak out those good things you genuinely see in other people.
Ja sitten se ihana hyveellinen asia, jonka sä voit tehdä, on se, että sä alat sanoa ääneen niitä hyviä asioita, jotka sä näet toisissa ihmisissä.
I can't stand though those touchy-feely sentimental groups where the icebreaker is, let's go around the circle and say one nice thing about everybody.
Mä inhoan näitä tämmöisiä sensitiiviseminaareja, joissa istutaan ringissä ja sitten sanotaan, että aloitetaan nyt sillä, että kaikki sanoo jotain hyvää kaikista toisista.
I just wanna like just shrug that all off.
Mä inhoan sellaista.
But it's truly virtuous to see the good in another and affirm that.
Mutta on ihan todella hyvää ja oikeaa nähdä hyvät asiat toisissa ihmisissä ja vahvistaa niitä.
I don't think there's one person on the team, including myself, who has not had to minister affirmation into someone when we felt like a complete wreck on the inside.
Mä en usko, että tässä tiimissä on ketään itseni mukaan lukien, jotka ei olisi joutunut niin kuin vahvistamaan ja auttamaan, rukoilemaan jonkun toisen puolesta, vaikka sisällämme meillä oli semmoinen olo, että me ollaan täysin niin kuin raunioina itse.
That's part of what it means to forget yourself and follow Jesus.
Ja sitä merkitsee se, että sä unohdat itsesi ja seuraat Jeesusta.
So, there are times, of course, when you have to minister to that internal sense of emptiness.
Tietenkin on aikoja, jolloin sille sisäiselle tyhjyydelle niin kuin tehdään jotain.
But once you learn about the disease of introspection that you can focus outside.
Mutta kun sä oot oppinut tästä itsetarkkailun sairaudesta ja sä opit suuntaamaan huomiosi ulospäin.
By focusing outside, you actually begin to receive healing unknowingly in that internal weakness.
Niin silloin kun sä suuntaat huomiosi ulospäin, niin sä ihan huomaamatta alatkin itse saada parantumista sinne sisäiseen heikkouteesi.
Last thing and then we'll take a break. When I first started receiving healing,
kun minä aloin ensimmäistä kertaa vastaanottaa parantumista,
I went and saw this associate pastor that Leanne was working with.
Niin mä menin tapaamaan sellaista apulaispastoria, jonka kanssa Leanne oli yhteistyössä.
And he said to me, Mario, what's a whole man?
Ja hän kysyi minulta, Mario, minkälainen on ehjä mies?
And I didn't know.
Enkä minä tiennyt.
And I said, I don't know.
Sanoin, no en minä tiedä.
Well, he said, well, everybody has met a whole man sometime in his life.
Ja hän sanoi, että no kyllähän nyt jokainen on tavannut ehjän miehen joskus elämässään.
And I said, well, I haven't.
Sanoin, no en minä ainakaan ole.
And he said, well, of course you have.
Ja sitten hän sanoi, no tietenkin sä olet.
And then I got really angry.
Ja sitten mä suutuin oikein kunnolla.
I said, look, buddy.
Sanoin, kuules nyt, kaveri.
I'm sure you've met a whole man sometime in your life.
Sinä oot varmaan tavannut ehjän miehen joskus elämäsi aikana.
But I haven't.
Mutta minä en ole.
You probably grew up in Indiana somewhere.
Sä varmaan kasvoit jossakin Indianassa.
Where little boys play little league.
Missä pikkupojat käy partiossa.
And I'm sure your father came and rooted for you at your sports games.
Ja sun isä varmaan tuli ja hurrasi sulle, kun sä pelasit jossain.
Well, I didn't grow up like that.
Mutta mä en kasvanut sellaisessa ympäristössä.
And I've never met anyone who really did.
Enkä mä oo tavannut edes ketään, joka olis kasvanut semmosessa.
And you're just gonna have to believe me, aren't you?
Ja sun täytyy nyt vaan uskoa mua, vai mitä?
Nasty thing.
Vähän ikävä juttu.
I was really nasty to this guy.
Mä olin aika ilkeä sille miehelle.
One moment I liked him, the next moment I hated him.
Ensin mä tykkäsin hänestä ja sitten mä vihasin häntä.
Then he takes out his Bible.
Hän otti sitten raamattunsa esiin.
I'd read the Bible when I was a teenager.
Mä olin lukenut raamattua teini-ikäisenä.
He's gonna quote to me the Bible by chapter and verse.
Ja hän rupeaa siinä siteeraamaan mulle raamattua.
I said, I've read the Bible, it didn't heal me.
Ja mä sanoin, että mä oon lukenut raamatun, eikä se mua parantanut.
I'm not gonna memorize it.
Mä aion opetella sitä ulkoa.
It doesn't heal homosexuality.
Ei se paranna homoseksuaalisuutta.
He says, well, can I read you a story from it that might give you some truth?
Ja hän sanoi, no mut saanko mä lukea sulle tarinan sieltä, joka välittää vähän totuutta sulle.
So he says, all right. I say, okay.
Mä sit sanoin, no, luen nyt sitten.
So he reads me the story of the faith of the centurion from Luke chapter 7.
Ja hän lukee mulle sadanpäämiehen uskosta Luukkaan 7.
And he has so much love for the scriptures.
Ja hän rakastaa raamattua.
Suddenly I sense his love.
Ja yhtäkkiä mä vaistoan sen hänen rakkautensa.
For the holy scriptures.
Raamattua kohtaan.
And I'm looking at him.
Ja mä katselen häntä.
And I'm looking at the way he turns the pages with his fingers.
Ja mä katselen miten hän kääntää niitä sivuja.
Then he says, let's pray together.
Ja sitten hän sanoi, että rukoillaan yhdessä.
After he reads me this story about the centurion.
Luettua mulle tarinan sadanpäämiehestä.
Who loves all the men who come to him, above him and below him.
Joka rakastaa kaikkia alaisiaan ja ylempiä miehiä, jotka hänen kanssaan ovat.
So he takes my hands into his.
Sitten hän ottaa mua käsistä kiinni.
And he starts to pray.
Ja alkaa rukoilla.
And I open my eyes while he's praying.
Mä avaan silmäni, kun hän rukoilee.
And he's praying, he was really believing what he's praying too.
Ja hän rukoilee ja hän todella uskoo siihen mitä hän rukoilee.
And I noticed this guy is really nice.
Ja sit mä huomaan että tämähän onkin aika mukava kaveri.
He's got these kind little happy lines in his eyes.
Sillä on semmoiset ihanat naururypyt tuolla silmäkulmissa.
And he's got very gentle but strong hands.
Ja hänellä on hyvin semmoiset hellät mutta vahvat kädet.
So suddenly I liked him again.
Ja yhtäkkiä mä taas tykkäsinkin hänestä.
I liked him, I hated him, I liked him, I hated him.
Tykkäsin ja vihasin, tykkäsin ja vihasin.
Pastors are always getting these kinds of reactions from people.
Pastorit saa aina ottaa tällaisia reaktioita ihmisiltä.
It's a codependent thing to say to a pastor, now sit down with them and tell them why they hate you and let them tell you why they hate you, you know, to your parishioner. And then the things that are really wrong with you, you have to deal with. And pastors burn out because people are always projecting onto them this kind of ambivalence.
On niin kuin läheisriippuvaisuutta se, että kun seurakuntalaiset haluaa istuttaa pastorin alas ja haluavat kertoa, että minkä takia hän nyt heitä vihaavat ja miksi rakastavat ja mikä tässä suhteessa oikein on vialla. Ja pastorit joutuu niin kuin jatkuvasti käsittelemään tällaisia ihmisten ambivalentteja tunteita.
And they have a board of codependent elders.
Ja sitten on vanhimmisto, joka on täynnä läheisriippuvaisia ihmisiä.
Who don't understand this thing of transference.
Jotka eivät ymmärrä tätä siirtovaikutusta.
And all the elders are telling the pastor what everybody is saying is wrong with him.
Ja kaikki vanhimmat kertoo pastorille, että mikä ihmisten mielestä pastorissa on vikana.
And he's up there every Sunday.
Ja pastori on siellä edessä joka sunnuntai.
A father in the faith.
Isä uskossa.
Ministering to a fatherless society.
Joka palvelee isätöntä sukukuntaa.
And they are projecting their father issues onto him.
Ja kaikki näiden ihmisten isäongelmat heijastuvat tämän pastorin päälle.
Well, he never admits he's wrong.
Ei pastori ikinä myönnä olevansa väärässä.
Do you think Pastor Brown was about to tell me in the moment of hating him what was wrong with him? Am I a safe person for him to confess his sins to?
Luuletko, että tämä pastori Brown nyt minulle olisi alkanut siinä sit tunnustaa jotakin syntejään? Olinko minä turvallinen ihminen hänelle?
I don't think so.
En todellakaan usko sitä.
I thought I'd throw that in for the pastors for free.
Tämä oli ilmaiseksi kaikille pastoreille.
I have people projecting off onto me all the time.
Ihmiset jatkuvasti heijastaa minun asioita.
The older I get and the more fatherly I get, the more this occurs.
Mitä vanhemmaksi ja isällisemmäksi mä tulen, niin sitä enemmän sitä tapahtuu.
But I can understand it.
Mutta mä voin ymmärtää sen.
So back to the story with me and Pastor Brown.
Eli sitten taas minuun ja pastori Browniin.
His hands are holding mine and he's praying.
Hän pitää mua käsistä kiinni ja rukoilee.
And he calls me my brother Mario. And he's holding my hands first.
Hän ensin pitää siis mua käsistä kiinni.
And the only way I know how to receive masculine love.
Ainoa tapa, millä minä osaan ottaa vastaan maskuliinista rakkautta.
Is how.
On miten.
What's written into my storyline of gender identification?
Eli mitä sinne minun sydämeni tarinaan on kirjoitettu?
Anybody know?
Tietääkö kukaan?
Eros.
Sinne on kirjoitettu eros.
Suddenly I'm sexually attracted to him.
Yhtäkkiä mä tunnen seksuaalista mielenkiintoa häneen.
This is where a lot of pastors have their sexual falls.
Ja tällä tavalla useat pastorit lankeavat seksuaalisesti.
Now Pastor Brown was never in danger of having sex with me.
Ei siinä pastori Brownin tapauksessa ollut mitään vaaraa siitä.
But when a pastor is dealing with someone who has these kind of transferences and they transfer sexual feelings onto the pastor.
Mut kun pastori joutuu kohtaamaan tällaisen ihmisen, joka heijastaa seksuaalisia tunteita häneen.
You can't name those transferences.
Jos niitä ei voi nimetä.
You can take that into yourself.
Niin sen voi ottaa itsensä.
You can stop a transference.
Sä voit niinku pysäyttää tämän tällaisen siirtovaikutuksen.
And psychologists talk about this, those who don't know any, who are not believers.
Ja psykologit, jotka eivät ole uskovia, puhuvat tästä.
They say it's like a spirit traveling toward you.
He sanovat, että se on kuin henki, joka on matkalla sinua kohti.
You just throw that back on the person.
Sä voit vaan työntää sen takaisin sen ihmisen päälle.
And it'll go back into them.
Ja se menee takaisin.
Now we've had transferences on our team at Pastoral Care Ministry.
Meidän tiimissä on tapahtunut paljon tällaista siirtovaikutusta.
With a psychological mechanism of transference.
Tämä psykologinen siirtovaikutuksen mekanismi
is used by the enemy to bring us under terrible demonic oppression.
On vihollisen käyttämä ja vihollinen yrittää tuoda meidän päälle valtavaa demonista painostusta sen kautta.
And a demon can use a human transference to break apart an entire ministry team.
Ja demoniset voimat voivat käyttää tätä ilmiötä ja hajottaa sillä tämmöisen kristittyjen yhteyden.
This has happened on more than one occasion.
Ja näin on tapahtunut monta kertaa.
Because suddenly in that transference this them and us mentality comes in.
Koska yhtäkkiä tämän ilmiön myötä tulee se he ja me ajattelu.
And then the psychological mechanism of splitting comes in.
Ja sitten aletaan jakaantua.
That term is used at least in two ways psychologically with two very different meanings. Splitting.
Tätä termiä, mikä siinä olisi hyvä? Onko se niin, joku tämmöinen halkeaminen tai jakaantuminen?
One can mean splitting off from within yourself.
Se voi tapahtua kahdella tavalla. Se voi tapahtua sun omassa sisimmässäsi.
Like how I split off from my own masculinity.
Niin kuin minä, kun mä irtauduin omasta maskuliinisuudestani.
The other can be causing a split in a group.
Tai sitten se voi tapahtua tämmöisessä ryhmän keskuudessa ja tapahtuu tämmöinen eroaminen.
This narcissistic them and us mentality.
Tulee tämmöinen narsistinen me ja he asenne.
And trying to build people into your little camp.
Se, että sä yrität haalia ihmisiä sinne omaan pikkuleiriisi.
I worked for the last 4 months in a center for mental health with teenagers.
Mä olen ollut työssä tällaisessa mielenterveyskeskuksessa teini-ikäisten kanssa viime aikoina.
Splitting is a hallmark behavior of teenagers.
Ja teini-ikäisillä tämä on ihan semmoista niin kuin leimaa antavaa käyttäytymistä.
In order for me to minister in that mental health center.
Ja jotta minä pystyisin siellä keskuksessa tekemään jotakin, auttamaan näitä ihmisiä.
I had to be in constant communication with the head of the center and the nurses and their psychologists.
Niin mun täytyy jatkuvasti kommunikoida sen johtajan ja psykologien ja työntekijöiden kanssa siellä.
Because even just the slightest comment by one of these teenagers about one of the other staff members.
Koska pieninkin huomautus jonkun tällaisen teini-ikäisen suusta jostakusta työntekijästä
was part of the them and us mentality,
oli osa sitä myrkyllistä asennetta
and this need to get me into their camp,
ja tätä tarvetta saada minut heidän leiriinsä
so I would be one of us,
niin, että olisin yksi meistä
not one of them.
Enkä yksi heitä.
And, this neurotic, splitting behavior is there in adults also.
Ja tätä neuroottista käyttäytymistä on ihan samalla tavalla aikuisissa.
And it needs to be named.
Ja se täytyy nimetä ja tunnistaa siksi mitä se on.
It's there in not only in homosexual people struggling with homosexuality, but people struggling with a lot of other problems.
Se ei ole ainoastaan homoseksuaalisuuden kanssa kamppailevilla ihmisillä, vaan myös monilla muilla.
If it's really a highly developed quality, this splitting.
Jos se on hyvin korkealle kehittynyt ominaisuus, pitkälle kehittynyt.
You know that developmentally they are stuck psychologically somewhere in adolescence.
Niin nämä ihmiset ovat psykologisesti jääneet sinne teini-ikään.
That can give you a hint where to begin praying in their life.
Ja se voi antaa sulle vihjeen siitä, että mihin aikaan heidän elämässään sä suuntaat rukoukset.
Mary Pitches has written a book about this.
Mary Pitches on kirjoittanut tästä kirjan.
About praying through the developmental stages of children's lives.
Miten rukoillaan lasten niin kuin kehitysvaiheiden läpi.
But I can't remember the title of it. Yesterday's Child.
Kirjan nimi on Yesterday's Child, eli eilisen lapsi.
It's in English.
Se on englanniksi ainakin olemassa.
And it's actually a very reasonable book. It's out in a little trade paperback.
Ja se on saatavissa semmoisena pehmeäkantisena pienenä kirjana.
I've not read it, but I know Mary and I know that that it's a good book.
En ole lukenut sitä, mutta tunnen Maryn ja tiedän, että se on hyvä kirja.
And her and I talked as she was writing it.
Ja me keskustelimme sillä aikaa, kun hän kirjoitti sitä tai sinä aikana.
To heal the person coming out of homosexuality.
Eli homoseksuaalisuudesta parantuvan ihmisen niin kuin tämä prosessi.
Or any kind of sexual brokenness.
Tai minkälaisesta seksuaalisuudesta, rikkinäisyydestä tahansa.
You have to get at the heart of this ambivalence. You have to get them to recognize the same-sex ambivalence.
Niin heidät täytyy saada tunnistamaan tämä ambivalentti suhtautuminen omaan sukupuoleen.
So let's take a break until 4 o'clock.
Mut pidetään tauko 4 asti.